Qalampirdanga biramiz. Armaniston Ozarbayjon chegarasidagi muammolarni hal qilish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti yoki boshqa xalqaro tashkilotlardan kuzatuvchilarni joylashtirish zarur. Bu haqda Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan bugun 29 sentyabr kuni bo'lib o'tgan hukumat majlisida so'z ochdi. Ozarbayjon doimiy ravishda tajovuzkor harakatlarga qo'l urmoqda. Bizning fikrimizcha muammoning yechimi Armaniston Ozarbayjon chegarasida xalqaro kuzatuvchi missiyasini joylashtirish bo'lishi mumkin. Xoh u Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi, xoh Yevropa Xavfsizlik va Hamkorlik Tashkiloti yoki boshqa xalqaro tashkilot missiyasi bo'lsin, deydi Pashinyan. Eslatib o'tamiz, kecha 28 sentyabr kuni soat 18:00 atrofida o't ochishni to'xtatish kelishuviga zid ravishda Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Kalbajar tumanining Alak yo'llar yo'nalishida Ozarbayjon armiyasi bo'linmalarini turli kalibrli qurollardan o'qqa tutdi. Otishma oqibatida Ozarbayjon armiyasi harbiy xizmatchisi Nijat Hidoyat o'g'li Iskandar yaralangan. Askarga zaruriy tibbiy yordam ko'rsatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.